ในวันที่สามสอบวิชาพุทธประวัตินะคือประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองตั้งแต่ที่พระองค์ได้สร้างบารมีนะจนถึงพระองค์เป็นพระบรมบริษัทอยู่ชั้นดุสิตเรียกว่าชื่อว่าสันสันดุสิตสันดุสิตพระอินทร์พร้อมด้วยเหล่าเทวดาก็อัญเชิญรัตนาพระองค์จุติมาเกิดในโลกมนุษย์เมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะจุติมาเกิดในโลกมนุษย์ก็มองดูว่าจะเกิดในตระกูลเช่นไรก็มาเกิดในตระกูลของกษัตริย์สักยวงศ์แล้วก็ต้องทรงเลือกนะพระราชบิดามารดาแล้วก็สถานที่เมืองต่างๆเลือกประเทศก็เลยมันในมัชฌิมชนบทคือประเทศอินเดียปัจจุบันก็อยู่ในประเทศในป่านะที่สวนลุมพินีวันซึ่งเราได้เคยไปก็เห็นว่าบริเวณนั้นอากาศภูมิอากาศก็เป็นเชิงเขาหิมาลัยนะมีที่ราบกว้างใหญ่ไพศาลมากอากาศก็ดีมากทีเดียวในสมัยพระองค์อากาศท่านต้องมีความเย็นนะทั้งปีเนี่ยผมก็ต้องมาเล็งดูว่าจะเกิดในตระกูลอะไรที่ไหนพระราชบิดามารดาเป็นใครนะเกิดขึ้นมาแล้วก็พร้อมด้วยสหชาติมีพระอานนท์มหาเถระการุทายีอมาตย์ตนพระศรีมหาโพธิ์นางพิมพายโสธรานี่เป็นภาษาชาติพร้อมทั้งกลุ่มทรัพย์ทั้งสี่ด้วยนะนั่นก็เป็นม้ากันทกะเป็นเทวดามาเกิดเป็นม้าเมื่อจะนำพระองค์ไปออกปฏิบัติพร้อมด้วยนายชนะนะก็เป็นบุรีใกล้ชิดพระองค์ในชนะนี้มีความใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีทิฏฐิมานะในที่สุดพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ถูกทรมานด้วยสงฆ์ยอมลดทิฏฐิมานะก็ได้บรรลุพระโสดาบันที่แรกเลยก็ไม่ยอมใครเพราะว่าอยู่กับพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่พระองค์ยังเด็กๆนะยังทรงยาววัยนั่นเองท่านปีนี้ปีพุทธชยันตีคือ 2,600 ปีนับตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อพระองค์อายุได้35พรรษาคือ35ปีพระองค์ก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระเจ้าเรานั้นออกบวชมาอายุ29บำเพ็ญทุกกริยาอยู่6ปีศึกษากับท่านอารัลลดาบทุทกัดดาบทสำเร็จฌานสี่สมาบัติ8สมาบัติ8นี่พระเถระบอกว่าใกล้พระนิพพานมากพระพุทธเจ้าบอกว่านิดเดียวเท่านั้นก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นท่านอุทกดาบทกับอรหัตดาบทนี้ชิบหายจากความดีไปแล้วองค์พระประทีปแก้วตรัสรู้แล้วก็คิดถึงอาจารย์ก่อนว่าทั้งสองนั้นมีสมาธิมั่นคงมากถ้าพระองค์แนะนำนิดเดียวก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่นี่ท่านได้ มรณภาพไปแล้วแล้วไปเกิดเป็นพรหมเมื่อไปเกิดเป็นพรหมนั้นก็ไม่สนใจอารมณ์ทั้งหลายมีความสุขอยู่ในสมาธิอย่างเดียวเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายมันวุ่นวายจิตที่ดิ่งลึกในสมาธินั้นเป็นความสุขสูงสุดก็เลยไม่สามารถที่จะพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ไม่ได้เห็นธรรมไม่ได้บรรลุธรรมก็เลยคิดไปถึงท่านพระปัญญาวุคคีทั้งห้าก็เห็นว่ามีบารมีที่จะรู้ได้พระองค์ก็เลยเสด็จไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งเป็นที่อยู่ของฤาษีของเก้งของกวางของเนื้อพระปัญญาวัคคีย์ทั้งห้านั้นอาศัยอยู่ที่นั่นบำเพ็ญปฏิบัติท่านพระญาโกธัญญะฟังธรรมะที่พระเจ้าสอนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเราลองมาพิจารณาตามท่านดูว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นมาจะต้องมีความดับไปเป็นธรรมชาติหรือธรรมดาโลกหมุนรอบตัวเองโลกรอบดวงอาทิตย์ก็ดีดวงอาทิตย์ก็ดีโลกนี้ก็ดีสุริยะจักรวาลนี้ก็ดีก็มีความเกิดขึ้นธรรมดามาเป็นธรรมดาแล้วก็ต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาย่อลงมาก็คือรูปร่างกายนี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ร้อยปีพวกเรานั่งอยู่นี่ทั้งพระทั้งโยมก็ยังไม่มีรูปกายที่มานั่งกันอยู่นี่หรอกเป็นธาตุตามธรรมชาติอยู่แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องอาศัยข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อลมหายใจอากาศธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็พัฒนาก็เจริญเติบโตขึ้นมาความอุปทานก็ยึดมั่นถือมั่นมาตั้งแต่เกิดเป็นต่อมนักเล็กขึ้นมาก็ยึดว่าเป็นตัวเราละเมื่อมีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็เป็นเราเป็นเราเป็นหมดก็เลยไม่ได้เกิดปัญญาเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปอะไรเกิดขึ้นมาก็มาเป็นเราอะไรดับไปก็เป็นเราหมดนะไม่เห็นว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมชาติที่เกิดดับถ้าเห็นว่าเกิดดับเป็นอนิจจังตรงนี้ก็จะเกิดปัญญาอัตถพันธ์อัญญาโกฏัญญะเห็นความเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจึงได้เห็นธรรมะเป็นพระสงฆ์รูปแรกพระองค์เทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระองค์ศาสนาขององค์นั้นก็ครบสมบูรณ์แล้วก็คือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสมบูรณ์แล้วในโลกณป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระพุทธเจ้าของเรานั้นประสูติก็อยู่ในป่าลุมพินีวันก็ใต้ต้นหลังตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นสัตตพฤกษ์แสดงธรรมในป่าอิสิปตนมฤคทายวันในครั้งแรกแล้วพระองค์ก็ส่วนมากประทับอยู่ในป่าในถ้ำในที่เงียบสงัดเป็นหลักเสด็จดับขันธปรินิพพานณเมืองกุสินาราใต้ต้นหลังทั้งคู่ก็อยู่ในป่าในอุทยานของกษัตริย์มรกษัตริย์นั่นเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับธรรมชาติเท่านั้นเมื่อพวกเราปฏิบัติต้องทำใจของเรากลับสู่ธรรมชาติ กลับสู่จิตเดิมแท้ถ้าใจของเรารับรู้อารมณ์นั้นปรุงแต่งไปนั้นก็กิเลสก็จะพอกใจของเราไปเรื่อยๆเมื่อพอกใจของเราหนาขึ้นไปด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่เราว่ากิเลสนะปัญญาหยาบก็คือมีความทึบแสงเกิดขึ้นนั่นเองจิตของเรามันจะทึบขึ้นมาเรื่อยๆนะลักษณะทึบขึ้นมาไม่สว่างมันก็เป็นสีดำทีละน้อยละน้อยละน้อยก็เป็นนิวรณ์มากๆเข้าก็เป็นอนุสัยกิเลสที่มันปิดกั้นจิตใจของเราไว้หนาแน่นทุกคนก็อยากจะมีความสุขอยากจะได้ความดีอยากจะเอาชนะกิเลสแต่ตัวกิเลสที่สั่งสมอบรมมันมันหนาแน่นขึ้นไปแล้วนี่เราจะยกจิตยกใจของเราให้มีศรัทธาขึ้นมันก็ล้มลุกคุกคานบางคนที่มีศรัทธานี่แสดงว่าเราก็มีวาสนาบารมีที่สร้างสมอบรมมาแล้วมากพอสมควรจึงมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องสร้างบารมีในวิริยะบารมีให้มากขึ้นมาอีกสร้างสติสมาธิเพิ่มพูนปัญญาให้มากขึ้นจะได้เอาชนะเอาอนุสัยกิเลสของเราได้จิตของเราจะเริ่มสว่างสวยขึ้นมาใจที่สว่างสวยนั้นก็เป็นใจที่เอาชนะอวิชชาตนาวฐานได้ทีละน้อยนั่นเองจึงมีปัญญามากเมื่อฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปัญญาโกฏัญญามีปัญญามากจึงได้เห็นธรรมก็ให้เราพยายามสร้างสมบูรณ์บารมีของเราให้มากวันใดวันหนึ่งพวกเราจะได้เห็นธรรมะที่จะลดละอุปทานในใจของเราได้เราต้องหมั่นในความเพียรเรียนรู้เพราะมีโอกาสดีว่าเราได้มานับถือในพุทธศาสนาทรงสำเร็จองค์พระบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ง่ายที่พระองค์จะตรัสรู้ท่านจำรู้หนทางยากนักยากหนาโอกาสชาตินี้ก็นำพาพวกเรามาเกิดด้วยความดีนำพาเรามาเกิดยังต้องพยายามปฏิบัติอย่าปล่อยให้โอกาสนี้เสียไปอย่าปล่อยให้เวลาที่เหลืออยู่นั้นหมดไปโดยที่เราไม่ได้ฝึกใจของเราทรัพย์สินสิ่งของอะไรก็มีค่ามากมายก็จริงเป็นเครื่องจำเป็นที่อยู่ในโลกแต่ว่าจะห้ามทุกข์ห้ามโศกห้ามอะไรในใจห้ามใจของเราไม่ทุกข์นั้นไม่ได้ต้องมีธรรมะเท่านั้นจึงต้องแสวงหาธรรมกันให้มากถึงจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเนี่ยเช่นนี้